Kauaks ei tulnud neil kokku jäämist. Vaevalt olid esimesed talvekülmad alanud, kui Aadu lahkus, sest ta sai kodupaigast kaugemale metsatööd. Maja jäi imeliselt tühjaks ja nukraks. Üksindustunne tuli võõrsile asunud naist vaevama, kuid tal polnud aega oma mõtetega palju üksi olla. Poisid jooksid maja ümber, tungisid kuni farmi kõrvalhooneteni, nad leidsid endilt tööliste seast palju sõpru, askeldasid nendega siis hommikust õhtuni tallide, lautade ja kuuri ümber ning kui nad tulid tagasi ema juurde, oli neid igakord selge ülevaade päevastest sündmustest Talbergi farmis. Kuigi nad inglise keelt ei osanud, leidsid nad siiski mingi tee teistest arusaamiseks ja endast märgu andmiseks. Sel teel sai ka ema talu elust osa. Enamasti istus Salme toas ja õmbles. Pereriided nõudsid kohendamist ja korraldamist. Mees vajas metsatööl kindaid ja villaseid sokke. Samuti oli ka tööta enda riiete juures, et neid siinsetele moodidele kohandada. Poodi minnes oli Salme mures, kuidas keelega hakkama saada. Tal oli Pärnust mingi saksakeelne iseõpetaja kaasa võetud, mis ühe võõra keeleabil püüdis teist seletada. See aitas esialgu suuremast hädast läbi, sest lihtsamaid lauseid ja sõnu võis sellest raamatust üsna kergesti välja kirjutada. Kuid esimest korda kaupluse minnes oli ta süda siiski raske. Kaupmees Johnson istus leti taga ja luges ajalehte. Vaatas tulijad säärase pilguga peale eest jalad allani, et see pani naise punastama, sest selles oli pisut üleolekut, kõrkust, ent siiski ka imetlust. Siis tõusis Johnson teenistus valmilt ning ootavalt püsti. Pro tuulse, kui ma ei eksi, kuidas käsi käib, kaunis talve ilm, kuid pisut tuuline. Ta naeratas harjumus kohaselt, sest arvas, et sõnad on siin asjatud. Kui aga võõras paberilt päris arusaadavalt oma soove hakkas lugema, kohkus ta pisut. Kas sa näed, see oskab isegi inglise keelt mõttesta ja muutus korraga viisakaks ja tähelepanelikuks. Ta mõõtis soovitud aineid, pakkis neid paberisse parajate sõnade ja naljasaatel, kuid enne veel, kui ta sai päris jutuhoogu, oli Salme kergejalgselt juba uksest väljas. Kodupoole rutates oli ta oma otsuses kindel, et talle see mees ei meeldinud. Poodi pidi ta ka üha uuesti tagasi tulema. Iga korraga muutus Mr. Johnson sõbralikumaks, kuigi ta varsti leidis, et naise keeleoskus ei ulatu hädatarvilikest sõnadest palju kaugemale. Ta oli heatahtlik ja püüdis teist igal viisil aidata, kui selle õige sõna suhu ei juhtunud. Tuli isegi leti tagant välja ja näitas siis keset kauplust oleval laual ja seina ääres reas seisvaid kaupu, et ehk on nende seas midagi, mida ostja soovis kaasa võtta. Paiguti asetas ta julgustades käe isegi teise õlale ja nii sõbralik mees oli Mr. Johnson, et ta võtaks koguni võõral naisel käest kinni ja juhiks teda oma kaupluses ringi. Kuid ostja tõmbas käe kiiresti tagasi ja hoidus temast ehmunult eemale. Pood oli tavaliselt ikka tühi ja kaupmees liikus seal ainult oma koeraga nagu pahaendeline vaim. Ja Salme kartis teda. Salme ootas meest koju, kuid laupäeva õhtu möödus ilma, et teda oleks näha olnud. Pühapäev oli üksildasem kui teised päevad. Uus nädal tuli eelmisest pikem, kuid ka järgmise pühapäeva pidi Salme veel üksinda mööda saatma. Aadu tuli koju alles kolmandal laupäeval. Ta oli metsatöös pisut kõhnenenud, kuid muidu oli ta terve ja rõõmus. Ta tõi endaga avaruste vaigust ja karget lõhna. Tuba muutus nagu kodusemaks ja soojemaks, kui ta istus jälle oma harilikul kohal söögilaua otsas. Pühapäeval läksid nad soomidele külla. Nii kauaks oli jäänud külaskäik, mis oleks juba ammu pidanud ära tehtama. Metsatöö oli tulnud pisut kiiremalt, kui seda loodeti ja headest kavadest kriipsu läbi tõmmanud. Naabrid olid terve perega kodus. Neil oli neli last, kellest kaks esimest olid kooliealised pojad. Kuid kaks järgmist olid selle eest tütred ja nii sai abi isale kui ka emale. Küll on ikka hea, et on uusi inimesi jälle näha, härdus perenaine Salme kätt võttes ja seda pigistades. Oleme siin oma vanamehega kahekesi mütanud juba mitu aastat. Nüüd on vähemalt veel teine naisterahvas inimene ka, kellega rääkida. Muidu ela nagu tumm. Kas ta siis inglise keelt ei osanud? Oh ei, mina õppi seda enam enne surma ära, arvas Soomi perenaine. Vanamese lapsed, nemad ikka pursivad seda. Minule jätkub eesti keelest kuni hauani. Ta oli vastandina oma mehele elav, kärmas ja jutukas. Iga kord, kui Salme teda vaatas, tundus talle, nagu oleks teda juba kuskil varem näinud, kuigi ta teadis, et teine oli talle võhivõõras. Kuid sellap see tuli sellest, et niisugune väheldane, varakult vananev, aina kiirustav ja kuhugi ruttav naine, kelle mõlemad käed on hommikust õhtuni tööd täis, oli nii igapäevane kuju kodumaal, et isegi siin Ameerika metsas ta tundus ammu nähtud ja tuttav. Ta tundis, et teine talle meeldib, kuigi see oli pisut teisest maailmast pärit kui tema ise. Kui kaua te olete kodumalt ära olnud, küsis Salme. Mihkli päevaks sai 10 aastat täis, vastas naine. Enne olime Venemaal, nüüd juba 5 aastat siin oldud. Olite Kaukaasias või? Kaukaasias jah. Oli seal teisi eestlasi ka. Oh, meil oli seal suur hulk. Olime nagu omaette maailm. Rääkisime eesti keelt ja käisime koos. Salmel oli terve rida küsimusi hingel kibelemas. Ta tahtis teada, kuidas seal loodus oli, mis inimesed sõid ja kuidas olid nende elumajad. Oh, elu oli seal ilus, arvas perenaine ja ta silmi tuli pisut pehmem läige. Ise äranis kevadel, kui kõik metsad õitsema hakkasid ja päike soojemalt paistis. Suured kõrged lumised mäeharjad olid ümberringi. Mägesid oli ka kodu läheduses. Metsad olid täis viljapuid. Kodumaal käisid mustikad, kuid seal sai korjata ploome ja muid häid marju otse laanepadrikust. Kevadel viisid neepakud välja. Suvel läksid need tühjendama kõik mett täis, nii et kärjed jooksevad üle. Igas tühjas pakkus uus pere sees. Oi, seal oli elus hoopis teine olemine kui siin. Aga ikka tulite ära. Ikka tulime, ei tahtnud poiste pärast enam. Ega siin pole parem elu. Mis ta parem, eks tööd ole igal pool ühtemoodi. Vahel mõtlen, et seal oli parem. Aga eks siin ole vabam olemine. Kuidas vabam, tahtis Salme teada. No, seal olid need vene seadused kõik aeg meeles. Eks meie juures olnud mitu asundust, kuhu oli inimesi sunniviisil toodud. Ei tohtinud enam minna oma kodukohta ega kedagi. Mõned olid päris head inimesed. Ühed ei söönud liha, vaid elasid piimast ja taimetoidust. Piimausulisteks neid kutsutigi. Kurja ei teinud kellelegi, aga seal nad olid, elada ei lastud. Politsei oli alati kannul, kord pandi üks, siis jälle teine vangi. Siin pole seda karta, tee, mis tahad ja ela, kuidas ise soovid, ei sind tule keegi segama. Eks siin ole omad seadused ka, arvas Salme. Omad seadused on igal pool, aga siin on need nii vabad, et neid nagu polekski. Nii need jutud käisid edasi ja tagasi. Salmel oli kodumaa nii südameküljes, et Ameerika kiitmine tundus talle otse kui truuduse murdmine kodule ja kõik aeg oli tal tunne, nagu peaks ta kaitsema kõike, mis on Eesti maaga seoses, olgu see nii kaudne ühendus kui tahes. See oli just selle vaikse protestitunde tõttu, et ta küsis, kas te olete vahel tagasi minemise plaani ka pidanud? Kohkumise vari käis üle Soomi perenaise näo, nagu oleks keegi puudutanud tema hinge salajast valusat kohta. Ta vaatas hädiselt ringi, kas pole kedagi kuulmas ja ütles siis häält tasandades. Kes seda nüüd just teab, aga võib-olla kunagi tulevikus. Mis ta selle tuleviku all mõtles, polnud Salmel selge ja nii lisas ta omalt poolt juurde, et teisele rohkem julgust anda. mina loodan küll kord veel kodumaad näha saada. Sellel oligi oma mõju, sest Soomi perenaine muutus pisut otsekohesemaks. Eks mina ole seda ka vahel mõelnud. Alguses, kui kodumalt ära tulime, oli kõige raskem. Aina mõtted kippusid tagasi, muud kui kõik aeg oli kodu ja tuttavad silma ees. Kuid nüüd on juba pisut kergem, unustad tööraginas kodu ja kõik. Aga tahaks siiski enne surma sinna veel kord tagasi, kas või korra ainult käima, aga siiski tahaks minna. Ja kui poleks seda lootust, siis oleks siin küll raske olla. See on kõik aeg südames. Sai tuldud küll suure hooga, et meie enam tagasi ei tule, aga nii pea, kui oled vähe eemal olnud, juba silmad käivad üle õla nagu Lotti naisel. Näe, meil oli kord hobune, elasime Läänemaal mere ääres, hobune oli iust toodud, muidu oli päris rahulise olemisega, aga kui tuul puhus Hiiumaa poolt, läks ta ikka rahutuks, pani kargama, hüppas karsum vette ja pani mere poole ujuma. Kartsime tupu pära, aga nii kaugele ta ei julgend minna, tuli ikka enne randa tagasi. Mitte ei unustanud kodukohta ära. Seda tempu tegi ta iga kord, kui oli lääne tuul. No mis sa oskad ütelda? Kui juba mõistmata loom on nõnda koduküljes kinni, mis siis inimesest veel rääkida? See oli imelik lugu, nõnda, et poisidki kuulama jäid ja omalt poolt küsimusi esitasid. Perenaine pidi neile seda omakorda veel jutustama. Ja maailma asjad olid ikka imelikud. Kuidas sa oskad seda seletada, et just lääne tuul sedamoodi teda pani temputama? Või võtta kas või lindusid. Igal kevadel tulevad tagasi sama räästa alla või sama puu otsa, ja endal südamed nõnda rõõmsad, et muud kui laulavad. Siis tahab perenaine teada, kust poolt kandist naaber pärit on. Pärnust. Siis maatöö päris tundmata. Siiamaani küll. No küllap on alguses raske, aga õpib ära, elu ise õpetab. Nüüd oli kohv juba ka valmis ja perenaine pani toidu lauale. Lapsed olid üksteisega nii ära harjunud, et neid oli raske mängu juurest lauda kutsuda. Mis oli neil viga? Elu, puha mäng ja trall, märkas perenaine, nagu oleks ta kade, et lastel on nii hea olla. Kuid lauda nad tulid siiski, selleks oli kohvi ja värske saia lõhn liiga meelitav. Perenaine oli eile küpsetanud isegi kohupima kooki. Kallis aeg, säärast asja polnud tervest Ameerikas saada, arvas Aadu. Ei, seda neil ei ole. Ja head hapupiima ei saa kah mujalt kui eestlaste juurest. Kentsakad kombed teistel, seda süüa ei oska, mis on hea. Laua juures läks jutt jällegi edasi. Mis oli saanud Villemist ja Seius tahtis perenaine teada? Ei, selle peale ei teadnud Aadu midagi vastata. Olid kadunud nagu vitsvette, kirjamehed polnud nad kumbki ja peale selle kaardi, mis Seiu oli saatnud, polnud neist mingeid teateid. Kuid küllap nad tulevad tagasi. Selle järel läks jutt koha ostmisele. Soomi peremes soovis kuulda, kas Aadul oli kuskilt juba krunti vaadatud või mitte. Teine muutus põiklevaks, sest ta ei tahtnud oma plaanidest veel vara rääkida. Head maad, kõik kohad täis, tea veel midagi kindlat öelda. Raha pole ka veel nii palju. Mõtlesin ikka, et kui võtaksid kohe siit samast minu kõrvalt, ütles Soom. Ei tea praegu veel midagi, eks tuleval aastal näe, vastas Aadu ja viis juttu teistele asjadele. Kuidas läheb? Tema talvine töö. Oli juba päris pime, kui külalised asusid koduteele. Nad pidid laenama naabrite käest laterna, et metsas mitte eksida, ja nii nad tulid üksteise kannul läbi metsa. Aadu laternaga kõige ees nagu jaaniuss, lapsed keskel ja Salme nende järel viimasena valvamas, et keegi ära ei kaoks. Alles siis, kui nad juba kodus olid ja lapsed voodis puhkasid, sai Aadu naise käest küsida, kuidas talle naabrid meeldisid. Meeldisid hästi, ütles Salme. Ise aga mõtles ta, et palju neil siiski kokku puutumist ei tule, kuid oli ikkagi hea tunda ja teada, et siin samas metsa taga oli keegi, kellega võis rääkida ja arutada otse omas keeles, kui seda peaks vaja olema. Sajab laia lund. Paar nädalat on kestnud kärekülm, kuid nüüd on ilm jälle pehmem, valge lumi langeb hääletult hallist taevast, kõrged kuused, palsamipuud ja seedrid mattuvad nagu pehme vatikorra alla. Madalad mäeloorderid kaotavad oma roheluse, kõik avarused sulguvad, mägede ja metsade piirjooned muutuvad ähmaseks. Maailm tõmbub väikeseks, kitsaks, suletud ringiks. Töölised liiguvad tantsisklevate räitsakate sajus nagu ebamäärased ja kauged vaimud. Nende hõiked kostavad sumedalt, kirveste paukumine ja saagide sahin on vaevalt kuuldav, nagu oleks isegi häältel raske pehmest nätskest lumest läbi tungida. Valgeid ebemeid langeb neile näkku. Tungib silmi, kleepub kulmudele, kuhjub turjale ja õlgadele, sundises mehi liikuma kohmakalt ning aeglaselt. Hea meelega lõpetaksid nad tänaseks töö ja tõmbuksid kämbi varjavate seinte taha, kuid selleks pole aega, sest Isak Rosenvaldil on kiire, väga kiire. Ühe ruutmiili eest on ta riigile maksnud, kaks on ta juba ära laastanud, kuid metsa on siin küllalt veel. Kiiresti on vaja kõrged helisevad metsahiiglased oma jalalt kukutada, tükeldada ja mööda jõge alla parvetada. See on kuld, mis siin vedeleb, oodates, et keegi ainult tuleks ja selle üles korjaks. Kui kaua on see mets nii puutumata seisnud? Tuhandeid aastaid. Kuid nüüd on tulnud siia inimene, kes oskab ta asutamata väärtuse kullaks muuta. Tema, Isak Rosenvald, on see mees. 10 aastat tagasi oli ta alles tundmatu rätsepa õpipoiss Galiitsias. Täna on ta aga suur mees, kuid veel pole ta jõudnud oma kõrguse haripunktile. Veel on tõusmiseks maad küllalt. Sellepärast peavad kümnikud jälgima töötavaid mehi erksalt ja hoolsalt, et töötunnike ei läheks kaduma. Aadu Toolse mäletab, kui põlgavalt Peeter Soom suvel säärasest metsalaastamisest kõneles, kuid nüüd on tema ise ka üks neist, kes hommikust õhtuni puid langetavad. Mis hoolib aga töömees sellest, kellele ja milleks ta töötab, kui ainult palk on hea, sest ta vajab raha. Ka tema jookseb ajaga võidu, ka temal on oma kindel siht, kuhu ta peab välja jõudma. Hingemaa. Ikka veel kiusab ja meelitab see imeline sõna teda. Kuid nüüd pole see enam kaugel, unistuste tagamaal, vaid siin samas, nende lumiste mägede ja metsade taga. Iga töönädal toob selle ligemale, sest palk on hea ja dollarile koguneb dollar lisaks. Töölised elavad puubarakkides, kus on magamisasemed pikkade ridadena paarikaupa üksteise peal. Õhtul kuumavad raudahjud, kuid hommikuks on ruumid nii külmad, et 2 paksu vaipa ka ei jõua sooja anda. Varahommikul kõlab metsavaikuses kellahelin, äratades magajaid. Väljas on veel pime, kui nad tõusevad uurisedes tigedalt ja pahuralt. Järgmine kellahelin kutsun nad messibarakki, kus askeldavad valgete kitlitega kokad kaetud laudade juures. Toitu on siin rängalt ja kõige eest maksab kompanii. Siis siirduvad nad paarikaupa metsa, kirved hakkavad tööle, saed sahisevad, puud kukuvad.